někde v balíku. Jinej bez peněz, pár v rohlíku. Je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří. Prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce. Všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce. Všem nám bude znít stejnej který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Všechny zdravím, všechny vás vítám. Vy, kteří jste právě zapli, nebo vy, kteří už posloucháte třeba celé odpoledne nebo celý den Svobodný vysílač, tak i vás. Protože teď startuje taková ta část živých vysílání, kdy většinu dne vysílá náš kamarád Jarda. No a teď vysíláme my, co se občas takhle k tomu utrhneme. Takže ze studia Midgard vás zdraví a vítá při poslechu Hovoru při víně. s datem 12. dubna 2024. Petr Václav, no a se mnou pochopitelně i můj host, Karel Světnička. Karle, zdravím a vítám tě, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím tě a zdravím i naši věrné posluchači, jak teďka, tak i dodatečně ze záznamu.
Špatně tě slyšíme, Karle, z dálky tě slyšíme.
Tak to, takže bych měl špatný mikrofon teďka, dneska.
No, mě se s tím proveď, protože už to začalo být zajímavý.
No, teďka už je to lepší.
Je to lepší, bylo to ještě lepší, zkus ještě mluvit.
No, ne, zkusím najít ještě jináčí sluchátka, víš, protože já totiž nemám svoje běžná sluchátka, takže nevím, které to mohl, které za chvíličku vyzkouším další, tady mám další dvoje.
Mluvíš, no, jako když se asi otočíš telefonu, tak je to líp slyšet, no nevím, tak zkus to.
Ano, to je totiž, já vždycky mi mám sluchátka pověšená a s telefon bokem. Říká se, když jsi řekl, že telefon nejede dobře, tak jsem se vzal do ruky a poslouchám sluchátka.
Hele, zkus ty sluchátka, já tady mezi tím obsloužím to, kdo má dneska svůj svátek, takže než to Karel vyřeší, tak pochopitelně se koukneme, kdo slaví 12. dubna, tedy skoro v polovině měsíce dubna, slaví svůj svátek Julius a Julian. Tak asi nejznámějším nositelem toho jména Julius, tak to je Julius Fučík, že, který byl umučen nacistama na gestapu při výsleších a nebo mučen a popraven, ale Julius Satinský třeba z těch novodobých nositelů, jo. Takže Julian, nevím, neznám, ale Julius, tak to jsou asi takové dvě osobnosti, které se mi okamžitě vybaví. Julius Fučík a Julius Satinský. No tak, jak je na tom Karel? Podíváme se. Karle?
No, slyšíš?
No, vidíš, už je to dobrý.
No, už to, ale to bylo teďka, že jsem přiložil normálně a teďka to zkouším s jinýma sluchátkama, které nedrží asi momentík. Zkoušíme všechny možnosti a tyhle ty nedrží, protože mají nějakou tenkou tyčinku, tak zkoušíme ještě další sluchátka. No, pokračuju.
No, tak dobře. Tak já se podívám na ty Juliuse. Tak. Julius dlouze. Julius.
Takže to budu muset udělat trošku jinak těma sluchátkama, že buď to budu muset držet, anebo že si vezmu ty původní sluchátka, co byla, ale jsou bez mikrofonu, takže budu muset přitom přidržovat mobil, ale furt je to lepší takhle přidržovat, než aby to bylo...
Nevím, Karle, nějak to udělej. No,
jo, můžeme pokračovat. Julius Satinský byl smyslný člověk. Julius Fučík, já ti nevím, jestli náhodou oni tvrdili, že žije. Že teda žije, že žil v té době.
Takže to, kdo?
Nevím, já to těžko říct, no, jsou byli kolem toho
různé. Jakože Julius Fučík nežil?
Jenom ne, že prostě, no, že žil, ale že v podstatě, že údajně že byl po válce nebo v průběhu války odvezený kam do Jižní Ameriky, uklízen.
Že tata není můj tata? Co to táráš, Karle? Počkej.
No, že prostě, že to údajně to u gestapa, jako, že to nějak tohleto, já nevím, já jenom říkám, co jsem slyšel, já netuším, ať je to tak, nebo tak.
Kde jsi to zase slyšel, člověče? To jsi slyšel někde u nějakých kremelských dezolátů, ne, pro kremelských?
Já neznám kremelské dezoláty, takže nemůžu říct, že to u nich slyšel, víš?
No, oficiální verze je, že Julius Fučík byl, tuším, redaktorem Rudého práva, psal, byl to spisovatel, mimo jiné napsal nějaké knihy. Určitě musel existovat, když po něm máme ulice, Karle. Určitě, jo. Takže nevím, co se vytvořilo, kde, jak. Jestli to nejsou spekulace, tak určitě k tomu máš, Karle, nějaký podklady a data.
No, tak já jsem slyšel o tom, jak nějak ten Horák a tak dále, ono totiž nějaké věci k tomu objevili lidé zakladající STB, protože první, co bylo, když Němci prchali z Prahy v roce 45, jako v rámci toho, že se blížili Vlasovci a sovětská armáda,
Tak myslíš rudou armádu, rudou armádu.
No, to byla sovětská armáda. To
ne, rudá armáda. Nás osvobodila rudá
ale,
armáda.
Ale byla půl, ano, oni tak říkali, ale z hlediska státnosti patřila Sovětskému svazu.
No, tenhle, ona byla rudá, protože se tak jmenovala a taky byla rudá, protože v ní bojovalo mnoho národností a byl to ukrajinský front, který byl sestaven sice na Ukrajině, ale ne z Ukrajinců, jak se kdo někde domníval a někde tady argumentoval v tom prostoru, ale vo Vlasovcích, no tak to se musíme zeptat v Řeporích, protože v Řeporích Řeporýský starosta jim tam udělal pomník Vlasovcům.
Tak, teďka bych ho nepoužíval žádné údaje k tomuhle tomu úkonu, protože to může být taky pojmuto jako volební kampaň ve prospěch těch vůči, kterým kampaňovat vůbec není potřeba.
Ty jsi odpověděl tak dynamicky, až jsem z toho zblblej. Teď jsem tě vůbec nepochopil, člověče.
No, že v podstatě ty jsi řekl o tom starostovi z Řeporí.
No, prasečí hlava, no.
No, aby s tím ale taky nepodporoval reklamu zástupce, koho on zastupuje, víš?
Myslíš ODSku, jo? Hele, ODSka, ta se zase vybarvila. V Liberci se včera zatýkalo, pochopitelně zase tam náměstek za ODS. Velký korupční skandál a to se jenom odevřela část. Liberečáci moc dobře vědí, jak se tam dlouho krade a kdo v tom všechno jede. Tak konečně někoho asi předhoděj soudu, aby... Ale zase v tom je ODSka, no. Tak to je taková slušná strana, stejně jako STAN. Oni tak jenom odklánějí ty peníze, oni nekradou.
No já vzhledem k tomu, že jsem Trump a tulák, tak většinou jsem spával...
Počkej Trump, počkej Karle, hele... Jako a dost, jako jo. To, že jsi Trump, takže budeš kandidovat, nebo prý tě budou, prý na tebe zase dali nějaký oznámení, jako že ten soud tě neosvobodil v Americe.
Proč bych nemohl kandidovat?
No když jsi Trump, no tak
ale
nebudeš
jinde, než... Kandiduju, ale jinde, než to prostě... Nás Trumpů je více, tak?
No aha, takhle, ty jsi Trump s malým.
No, to záleží, jak když to začneš tím na začátku věty, tak z velký.
No, jasně, no, tak ale Trump, Karel no. Světnička. Ale kdyby se byl Trump, tak to už bych se ti, jako skoro bych ti říkal dobrý den, pane Trumpe. No nic, zpátky do reality.
No, ale to jsme odbočili, já teďka nevím, o čem jsme to odbočili. Jo, už vím.
O tom Fučíkovi, jak jste tady nanášel ty konspirační teorie.
Ne, jsem říkal o té Odese a Stanu. Tak na to já právě reaguji tím, že jako Trump a Tulák jsem byl zvyklý spávat pod čirákem a ne pod Stanem.
No, takže. Já znám jednu paní ze Slovenska, ta často spala pod Stanom.
No, to taky znám, zase jsme měli v Havířově takovou kulturní pracovnici, která měla na starosti jako povinnost mimo jiné taky mimo jiné dělat i portu, znamená folkový festival country, tramské a folkové písně, což třeba zítra je v Ostravě krajské kolo. A tato paní, jsme si říkali, že by mohla mít v portě velice blízko, protože bylo o ní známo, že spávala, že teda dříve pracovala kulturně v Německu, prý tanec a nikdo neví, jestli to bylo i s kloboučkem na hlavě nebo úplně bez ničeho. Ale v každém případě v určité portě to bylo zajímavé v tom, že ona totiž byla známa tím, že spávala pod smrškem, ale v tomto případě se jednalo o příjmení náměstka primátora. Mm. Takže to moc té portě nepomohlo.
Takže ona nebyla, ona nebyla takový přírodní typ, ona spíš byla takový ten kariéristický typ.
No tak, možná, že
kariéristický. Uměla si vybrat smrček. Anebo,
no a na druhé straně třeba jí mohlo být pod smrčkem teplo. Neměla jinou deku, víš, přikrývku.
Tak nebudeme tady vytahovat takovýhle prostě bulvární záležitosti, Karle.
No, to znamení bulvár, to je život v Havířově.
Ale život v Havířově, ty jako tam, o Havířovu jsem vždycky věděl.
Já vím, že nikoho moc to nezajímá, na druhé straně, ať se lidi inspirují, že třeba taky mohou mít primátora, který se nedokáže vyrovnat s dotazy občanů na to, jakým způsobem může zneužívat děti tím, že jakoby jako trenér ohmatává při trénincích.
Počkej, už si zase zabrousil do svých témat, ale já jsem jenom chtěl říct...
No, to nevadí.
No, stop, já vím, že to potřebuješ připomínat, ale jako bulvární informace typu, kdo s kým a pod kým dělá jakou kariéru, no tak chápeš, tak ona se cítila ale... sama, potřebovala čerpat nějaké informace a tak se doučovala ve svých volných chvílích a lidi z toho hned nadělají. Rozumíš, to je hned?
No, to je pravda. Na druhé straně, ať se vrátíme k tomu, kde jsme k tomu odbočili, a to bylo v souvislosti s tím Juliusem Fučíkem.
Ano.
No a tam jsme odbočili v tom smyslu, že to zakládání STB bylo tím způsobem, že když ti Němci prchali v rámci končení na začátku května, že končila válka, no tak spoustu věcí po sobě likvidovali a stejně tak i likvidovali věci na Pankráci, kde byla už tehdy z věznice, tam bylo už teda mnoho a mnoho let i předtím.
Mm-hmm.
No a tam někoho z těch strážník napadlo vytáhnout z kotle knihu odchodů a příchodů z toho Pankráce. Takže se velice často stávalo, že někteří lidé, co tam přišli, byli zapsáni, že přišli, tak ještě ten den odešli, což už jako ti ostatní, kteří byli spolu s nimi zatčeni, nevěděli. Buď to dostali pár let trestu, nebo dokonce i ten nejvyšší trest. No, ale někdo z nich odcházel a tam pravděpodobně byl jeden z nich byl i právě ten Fučík. Velice zajímavé o tom, o všech těch postupech hovoří, no, zajímavě, v podstatě při tom přecházím na spozádek, co to bylo za bestii. Nějaký Kamil Pixa, nebo jestli se dobře jmenoval, ale Pixa bylo to, a byl to v poslední době před rokem 89 ředitel Krátkého filmu Praha, ale předtím zakládal STB a právě on to zakládal na základě záznamu z té knihy, vytažené z toho kotle, protože tam měl seznam vlastně všech těch konfidentů gestapo, no tak ti, co donášeli gestapo, no tak velice rádi, aby nepřišli třeba o život, tak velice rádi spolupracovali následně s STB. No tak, akorát, že Fučík už byl
pryč. No tak se ví, že když přišli Němci, tak gestapo se opíralo o práskače, kteří existovali, že jo. Jak se říká, jednou práskač, navždy práskač, nebo konfident, jak chceme, jednou agent, navždy agent. To tak je prostě, takže... A někdy se to rozmnoží, to znamená, když jsi jednou agent, tak může být i dvakrát, i třikrát, jako... Nakonec ti to může vyníst i do vysokého postu ve státní správě, třeba úplně do toho nejvyššího.
No a to musí být agentem u tří mocností.
No někdy stačí být agentem jenom u dvou a můžeš se stát prvním prezidentem Československa ještě v roce 89. Taky to byl práskač.
Tam byl za komunistů tam byl jeden práskač, díky kterému jsme roky neměli uzavřené diplomatické vztahy s Holandskem, protože díky jeho udávání zahynulo mnoho holandských židů v koncentráku a ten udavač se jmenoval Antonín Zápotocký, který tady byl prezident a po kterém v Havířově bohužel je pojmenován i hokejový klub a ten je po vlastně šachtě, která se takhle jmenovala jako Azit. I když mám ten, že stávající uživatele tohoto sportovního oddílu a fandové asi netuší, po kom ten oddíl prapůvodně je pojmenovaný, že to byl vracholandský židů.
Je to taková tradice, že jo? I Vašík Pašík byl donašeč, práskač, konfident, takže vidět, že ty naši prezidenti velmi často byli vybráni a rekrutováni tímto způsobem. Byla to agenturní práce. No. Tak, pojďme zpátky k těm Juliům jako takovým, ať se tím prokoušem. Takže, Julius s čárkou nad U, 1155, 160. příčka. Julius bez čárky, 1155, to znamená stejné údaje. A pozor, Julián 77, 619. příčka. No, takže úhrnem je to 42, tak je to 1232 slavících. No ale teď si k sobě vemou další, takže to už je pěkná porce. Takže vy všichni Juliusové i Juliáni, vy teďko poslouchejte, protože pro vás máme teďko s Karlem blahopřání, my vám přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, obdarování, gratulantů a promořování. Na to nesmíte zapomenout. No a vy, kteří znáte nějakého Juliuse nebo Juliana, tak jim nezapomeňte
popřát. A nebo Julia taky. Správně bylo v český Julia.
Julia? Ne? Juliusa.
No, podle mě ano.
Juliuse.
Skloňování. Skloňování Julius je
Julius bez Juliuse, ne?
A nebo Julia taky. Ne bez Juli, jenom bez Juliuse, ale bez Julia.
To by byl Julii. Kdyby to byly bez Julia.
A můžeme se však podívat za chvíli.
Ale Karle, stejně žádná oslava bez Julia nebude. Bude vždycky s. Takže s Juliusem. Nebo s Juliusem. Nebo s Juliánem.
A nebo s Juliem.
A nebo s Julií taky třeba, sakra. No tak.
Ano, to se měl spoužečku na základní škole, Julie.
Ježišmarja, to bychom mohli vyprávět. Takže... Vy, kteří znáte Juliuse nebo Juliána, tak prosím vás, nezapomeňte jim popřát, bo jim tím způsobíte radost, nadělíte jim tím zdraví. No a pozor, je 12. dubna. Karle, to je významné datum. V jaké?
Ano, v podstatě rok potom, co jsem se narodil, tak na oslavu tohle toho se všichni vzhlíželi ke hvězdám, ke mně, jako budoucí hvězdy.
Já to přeložím.
Já
to přeložím pro všechny. Dneska je Mezinárodní den letectví a kosmonautiky.
Aha, jako významný den.
Jako významný den. A to proto, teď to teprve jako, a to proto, že v roce 1961 toho 12. dubna vyletěl a obletěl planetu naší Zemi první člověk v novodobé historii. Byl to pochopně Jurij, ne Julius, ale byl to Jurij Gagarin, byl to Alexejevič, Jurij Alexejevič Gagarin, byl to letec, pilot, kosmonaut, byl to odvážný mladík. A po návratu byl prohlášen za hrdinu Sovětského svazu, studoval na Žukovského akademii a stál v čele oddílu kosmonautů, čili vedl kosmonauty jako takové. Už nikdy nevzlétl, přestože byl ještě jednou náhradníkem Vladimíra Komarova pro let Sojuzu 1 v dubnu 67. A bohužel zahynul tragicky v roce 1968. Prý byl hazardér, když létal, nevím, co se okolo toho všechno říkalo, ale jedno se ví určitě, že měl rád děvčata, měl rád společenský, hýřivý až život, měl rád pěkná moderní auta. Prostě chtěl si užívat a měl spoustu povinností, protože jako první člověk ve vesmíru v kosmu, tak byl žádaný k různým besedám, různým vědeckým konfrontacím a podobně. Takže byl velice vytížený, ale i tak velmi, velmi často, jak bych to řekl, nebyl příkladným hrdinou Sovětského svazu občas. Čili panovaly takové domněnky.
Kdo může být jako jakým způsobem hrdina zrovna kterékoliv země? No, jako...
Ne, tak on byl tím hrdinou, ale tím, že k němu všichni vzhlíželi, tak také pochopitelně se nelíbil ten jeho způsob života. Tak ale co chceme od člověka, který si sedl do takového stroje, kde to bylo...
To není otázka v sednutí si.
Ne, 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 kde to
bylo... Takový, jaký se mu líbil, no je to...
Počkej, Karle, počkej. Sedl si do nějakého stroje, který on jako pilot pochopitelně pravděpodobně chápal, že ho vynese. Nikdo nevěděl, jestli se dokáže vrátit. On sám vlastně musel být smířený s tím, že po tom startu už třeba nikdy nikoho z těch lidí neuvidí a že tam někde zahyne, buď to exploduje, nebo prostě, protože to všechno bylo teoretické. Všechno se vědělo teoreticky, že by mohlo nějak takhle fungovat, přestože byly pokusy pochopně se psem Lajkou, že víme, Lajka se taky vrátila, no ale přeci jenom tady byl živý člověk a nevěděl se, jak to na toho člověka všechno bude působit, mohl se vrátit taky mrtvý člověk, protože víme, že tam nahoře někde jsou také pásy jisté radiace, čili byl to člověk, který zcela bezpečně to riziko měl nějak pod kůží a pochopitelně ten divoký život patřil k tomu jeho naturelu, pochopitelně, který takhle uvažoval. Takže vedly se spekulace o tom, že ho vlastně odstranili a že ta jeho nehoda nebyla tak úplně nehoda, ale že to byl takový nějaký způsob, jak se ho zbavit. No, můžeme se o tom myslet...
Můžeme spekulace si... tohleto typu spíše
nazývám. No tak ty jsi říkal o Fučíkovi, to... tak já říkám o Gagarinovi, no tak, no chápeš.
Já tomu říkám závis, no, ti, co tam nevyšli.
Ne, Karle, to bylo, byly takové, já znovu říkám, byly takové spekulace a spekulovalo se o tom, do jaké míry to byla nehoda, do jaké míry to nebyla. Nicméně byl to odvážný člověk, zapsal se do dějin kosmonautiky a létání vůbec zlatým písmem. První je první, tečka. Jo. No, takže následovalo potom mnoho různých jiných letů. Některé skončily dobře, některé skončily špatně. Dneska se také vzpomínalo v mainstreamu na rok 86, kdy vlastně explodovala pomocná raketa u raketoplánu Challenger, 2 minuty po startu a tak dále. A to se bavíme o době, kdy v podstatě ta kosmonautika byla mnohem, mnohem, mnohem dál. Ten rok 1961, to bylo nějak krátce hned na to, co objevili hnědý uhlí a taky rok potom, co se narodil Karel Světnička, tak někde tam v té době, kdy lidé přecházeli od mědi normálně potom na železo. Takže někde asi tak v té době, říkám to, Karle, ne, dobře.
Já nevím, pradávné. Kdo hledal, jaké železo nebo měď.
No ne, tak já tady mapuju historii, že prostě jakmile se objevilo to hnědý uhlí, tak se na to rok potom narodil nebo předtím a taky ten Gagarin.
Hnědý uhlí pamatuje ještě i Leonida Brežněva.
No, vidíš to.
To se říkalo o tom, že hnědý uhlí je mladší než Leonid Brežněv. je jeho objev.
A přitom...
Myslím tím objev uhlí, ne Brežněva.
Přitom třeba u toho Gagarina je zajímavé to, že pocházel ze zemědělské rodiny. Jeho rodiče
no, tak
pracovali v kolchozu.
Bude Ukrajinec, no, tak oni ti Ukrajinci co chvíla někam mizí, že jo, někam jinam ještě.
No, tak pocházel z Klušinova.
Nějaké vojska někam.
Pocházel z Klušinova ve Smolenské oblasti a Gagarinovi měli 4 děti, nejstaršího Valentina, jedinou dceru Zoju, Jurie a nejmladšího Borise. Takže bylo to...
Říkám, mluvíš o Brežněvovi nebo o Gagarinovi?
Mluvím o Gagarinovi, ne.
Aha, já si říkám, kde by Brežněv tolika dětem přišel.
No taky Brežněv, nebo Gagarin nebyl Ukrajinec. Jo.
No Gagarin nebyl, Brežněv byl Ukrajinec.
No a ty to motáš všechno dohromady, rozumíš?
No tak... to protože jsi mluvil o tom hnědém uhlí a právě, že Brežněv byl starší než hnědé uhlí.
Já tady přečtu takovou věc, aby jsme to nezlehčovali. Do života rodiny Gagarinu silně zasáhla válka. Když se v září 1941 přiblížila fronta, jednoho dne přistál na poli za vesnicí poškozený Jak-1. A tak vesnické děti poprvé v životě viděli letadlo. Malému Jurijovi pilot dovolil i sednout si do kabiny. Po příchodu Němců v říjnu 1941 byla uzavřena škola, do které začal 7letý Jurij Gagarin chodit teprve před několika týdny. I když nikdo z rodiny nezahynul, život na okupovaném území byl nelehký. Jejich dům zabrali němečtí vojáci a Gagarinovi si pak museli vykopat zemlianku, aby měli kde žít. Do školní chlavice Jurij mohl vrátit až po osvobození v březnu 1943. V té době byla rodina rozdělená, ustupující Němci sebou odvlekli jeho dva starší sourozence, ale oba ze zajetí utekli a poté bojovali v Rudé armádě až do konce války. Otce zase po osvobození odvedli do Rudé armády, sloužil v nedalekém Gžatsku. Celá rodina se zhledala až po skončení války v létě 1945. No, tak jenom co si taková rodina musí taky vytrpět a co musí za války zvládnout.
Tak mám dobře, že v té době jako v tom období těch lidí nebo rodin bylo takhle hodně postižených, respektive byly snad čestné výjimky, kde takové postižení nebylo, takže těžko to hodnotit, že takhle to. Ale jenom odbočím, Petře, prostě já jsem mezi tím našel to skloňování a měl jsem pravdu já u toho Juliose, protože druhý pád je Julia, třetí pád Juliovi, čtvrtý pád koho co Julia, pátý pád oslovujeme, voláme, to je myslím akuzativ, ne dativ, nevokativ, je Julie, šestý pád o kom o Juliovi.
Počkej, Julie? Jako když volám na ano. Juliusa, tak volám Julie?
Ano.
Volám Juliusy, ne?
Ne, já ti jenom říkám, jak je to teďka čtutí z pravidla jazyka českého. Ty můžeš třeba volat Juliuse, nebo můžeš volat jakkoliv.
Juliusy, pojď sem, Julku, pojď sem, ne?
Ano, Julku je právě Julie. Ne Juliusy, ale Julie. Takhle to jsou pravidla českého pravopisu. A sedmý pád s Juliem, ne s Juliusem, ale Juliem. Takže to písmeno S v užití v tom jméně je pouze
A šestý S pád, Karle, šestý pád?
Moment, ještě dopovím. To písmeno S je pouze v prvním pádě, kdo co Julius. Šestý pád je Juliovi.
O Juliovi.
Ano.
No, vidíš to. Jsme se zase poučili. Kam ty na to chodíš, člověče? Kde jsi to sehnal takhle rychle? Tu máš tak velkou knihovnu?
Šlo to pomaličku. Já teďka jsem právě v jednom grafickém impériu v Praze, protože jsem dneska tady byl v Praze na těch přijímačkách, abych si zlepšil trošku vzdělání. Jako,
ty už zase budeš nějaký peníze dávat někde?
Ne. To je střední škola, klasická státní střední průmyslová škola, která se ona je potravinářská a v různých dalších podobných oborů to je. Je to na ulici Podskalská v Praze. Já jsem to poznal díky jedné akci, ve které to bylo, myslím, česká chuťovka. A tam ti organizátoři právě byli ve spojení s touhletou potravinářskou střední školou, tady pražskou, z Podskalské ulici. A během toho představení jednotlivých výrobků té české chuťovky, jak tam byla kategorie třeba uzenin, nebo další kategorie síry, další třeba pečiva a tak dále, nebo mléčné výrobky, tak tam byli dva nějací takový kluci 16-17 roku v jakoby takových mundurech slavnostních řezníků, nebo či takového, tak jsem si říkal, to bude, oni stáli vedle toho monitoru, kde oni ty výrobky představili, než je vyhlásili. Tak jsem říkal, to je něco podobného, jako dříve byli pionýři a svazáci, nebo potom to byli skautici a cokolové, tak teďka to tam mají od těch potravinářů. No a ten ředitel té školy říká, tyhle ti dva jsou uční z čtyřletého oboru zpracování z masa s maturitou a tyto dva jsou jediní uční tohoto oboru v České republice. Takže se říká, oha, co to může být za školu, ale tak ona tam má obrovskou spoustu různých oborů, takže tam i se to poskládá i na tyhle ty méně frekventované učební obory, o které má zájem. Na druhé straně potom se není co divit, že šílení vegetariáni se takhle šíří, protože jim nemá kdo odborně zpracovat maso. No a mimo jiné tam je právě i obor, na který já jsem se hlásil, a jmenuje se to technologie zpracování výroby piva, vína, lihovin a nealkoholických nápojů. Tak na to se dneska dělá přímoči.
Jo.
Proto
a jak to hodnotíš, Karle? Udělal jsi to?
Já ti nevím. Matematika je taková, byla trošku taková zvláštní, protože přece jenom musím ze střední školy, teda ze základní školy, z matematiky o kousek dál. Oni mezi tím odbrali, jak jsem se díval, jak jsem si to procházel, jak jsem si trošku na to prohlížel, o co vlastně jde dopředu, teda jsem si našel na internetu nějaké starší testy z tomhle oboru, těch zkoušek na střední školu. Tak jsem viděl, že ta matematika je zase v některých věcech trošku jinde a spíš mi připadá, že spíš se na tom přiživí nějací nekňubavě na místo, aby se naučili počítat, tak jsou tam různé matematické teorie a různé matematické nesmysly. A, takže ta matematika je tak zhruba, projít jsem asi prošel, ale je to trošku jinak, než zase to byla zkouška z češtiny, protože tam jsem zvládl úplně všechno a co jsem tak si procházel, tady to, co mám, jestli si to
tak jsi byl na nejlepší.
Testu, tak, takže bych to měl mít asi všechno v pořádku. Je ale pravda, že zase tu češtinu používám stále a je taky pravda, že tam byly spoustu věcí na textovou logiku a na tu textovou logiku netuším, ale spíše mám obavy, že asi ti žáci základní školy, kteří se chtějí stát žáky střední škol, že asi tohle to moc v základní škole neprobírají, ale netuším. Ona přece jenom už se to za ty doby trošku mohlo změnit. Nemyslím teda, myslím obsah výuky, nemyslím to jenom to fungování těch různých zemřelých neziskové, které tam dělají
učití, to je...
kolik mají. Čeho to nelejnových pohlaví vlastně tak.
Karel stále studuje, tak to ti budem držet palce. Doufám, že nebudeš mít zameškané hodiny a musíš k tomu přistoupit stejně, jako k tomu přistoupil Jiří Sovák.
Když stvárnil... je něco jiného. Sovák měl večerní školu, když to já to mám takzvané to dálkovou školu.
No ale tak jsem chtěl říct, běda vám. Běda vám, jestli mi to nepůjde. Běda vám. Takže to jsem měl na mysli. No, pojďme.
Ty už si jako bědavám, jako by si jako plagiátor používal slova šíleného Korčoka, který se nesrovnal s tím, že prodával by, tak začal vyhrožovat novému prezidentovi.
Ano, tak pojďme rovnou na to téma, jsi to tak jako otevřel, tak můžeme se k němu posunout. Myslím si, že jsme popřáli Julím, Julium a já nevím komu všemu, jak se to teďko skloňuje. Já bych řekl, že jsme popřáli všem, kdo má dneska svátek. Takže
můžeme si... popřát i vítězí, že jo? To je pan Petr Pellegrini, že zvítězil nad Darebákem. To, ono totiž každý si může myslet o politikovi, co chce. To je to, co jsme probrali před týdnem, že by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby suverénně zvítězil Pellegrini, protože Pellegrini upozornil na Korčokův šílený podvod vůči svým spoluobčanům, když je vyhnal při oslavách Slovenského národního povstání, že tam potřebuje pro své kamarády udělat žehranice. Tak dále. Pustili na oslavy se na to teprve tehdy a že jo, kamarádi se ožrali a nažrali. Takže to asi byl ten jeden z těch důvodů, ale potom, co vám skončily volby, tak se ukázalo ty výroky toho Korčoku, zapomínám, protože jo, to takové jméno k zapomenutí a on taky určitě bude.
To myslíš Korčuka? Jako...
Ano, ano. Prosím?
No Korčuka myslíš.
No. Že on se prostě už hned v okamžiku prvních slov po volbách se projevuje jako opravdu, že to podvodní náhoštaper, který neví, co to je demokracie a demokratická soutěž s krycím názvem volby. A když to je otázka prostě, že ten, co prohraje, tak maximálně však protivníkovi poblahopřeje k úspěchu a maximálně, když tak nabídne protivníkovi, dobrá, vyhrál si, ale protože jsme to oba dva mysleli vážně ve prospěch Slovenska, tak ti nabízím, jestli budeš ti, tak s čím bych mohl, když se ozvoji, rád ti pomůžu, protože bychom to dělali opravdu ve prospěch Slovenska. A ne jako on se začal vyhrožovat, však uvidíte. To prostě je ukázka.
Tak to nějak řekni, protože třeba ne všichni slyšeli, co, jak se projevil mistr demokrat.
Ku podivu i naše televize to přebírali, a teda jsem v době těch voleb na Slovensku, kromě toho, že tam jako byl...
Ty jsi tam byl, ne? Říkal.
Na druhém kole ne. Uhum. Na druhém kole jsem měl zajímavější akci. To byla jedna countryová, kamarádi jsou jedné countryové kapely.
Ale co může být zajímavější než druhý kolo prezidentských voleb, prosím tě.
No tak my jsme zrovna tak, to bylo na Slovensku a to bylo jenom očekávání výsledku dvou kandidátů, kdy my jsme 5-7 předtím už probírali spolu o tom, kdo to vyhraje a naprosto zaslouženě, tak se to stalo. Když jsem povídal všechny ty moje zkušenosti, že jsem byl na těch volbách na Slovensku, jak v těch na podzim, tak i těch teďka toho prvního kola. Takže já jsem měl jinakší zábavnou akci. Kamarádi a přátelé z jedné kantrové kapely hráli okolo nebo poblíž skřínky, ze které se občas dýmilo, respektive ta skřínka byl udělák neboli udírna, v tom se maso a klobásky udělí a poblíž toho hrála kapela, Babička s pivem místním, s desítkou. To byl takový příjemný večer, sice potom v té době ještě posetnění se velice rychle začalo ochlazovat, ale byl to velice příjemný kousek, od toho jsme tam měli ještě oheň. No, prostě takové příjemné setkání, v daný okamžik mě přivolil mnohonásobně příjemnější a zajímavější, než čekat tam někde na Slovensku, že spočítají to do toho výsledku, který já jsem připověděl, že tak dopadne.
Předtím to bylo, že jsme se bavili a teď už jsou ty předpovědi. No dobře, tak jsem z toho nějak vypadl. Ale já si myslím, že je potřeba poblahopřát zejména Slovákům, protože Slováci osvědčili, že to nebyla náhoda. To je totiž to, co je nejvíc na tom štve, rozumíš? Jako? Protože logicky si dáš dohromady, že jedna a jedna jsou dvě, i když v matematických nových pravidlech je, že z pravidla to bývá dvě, ale může to být i tři. nebo jinak, jak záleží, jak to pochopíš. Jako. Ale musí to hrozně štvát, protože oni pořád vykřikovali, že Fico je agent a já nevím co všecko. A ukázalo se, že prostě Slováci chtějí tou cestou obnovy republiky, náprav škod, které způsobili ty progresivci, chtějí jít tou cestou potrestání viníků za ty figurujících ve všech těch kauzách, kdy se i vraždilo, že Slováci chtějí tu orientaci na mír, ne na Rusko, že Slováci chtějí orientaci na mír, že chtějí podporovat mír a zejména u svých sousedů chtějí podporovat mír. No, protože Pellegrini byl ze stejné stáje, tak to nemohlo být o tom, že Slováci jsou jako teďko zaskočení tím, jak ten Fico to najednou všecko takhle dělá a teď ty protestující lidi na těch náměstích a teď se na to podívejte, kolik ono se jich tam schází a na kolika místech současně, no to se na to musíme podívat, musíme to Slovensko prozkoumat, jestli vůbec mu máme dávat nějaký ty dotace z Evropy. No a ono se ukázalo, že Slováci, kteří mají volební právo, tak ho využili a dokonce, jestli se nepletu, Karle, tak v druhém kole byla vyšší účast než v tom prvním, je to tak, volební?
No, matematicky vezmuli, že prvním vezmuli, že 100% lidí, kteří byli v prvním kole, tak těchto 100% se navýšilo o dalších 20% těchto 100%. Což znamená, že vlastně o 20% Slováků více přišlo do druhého kola, než bylo to první. A teďka je otázka, do jaké míry to bylo SNP, tam ta aféra, co tam provedl ten Korčak, jak je vyhnal tam ty vlastně účastníky v té době ještě, poslední žijící účastníky SNP, nebo příbuzné těch pozůstalé po těch lidech. No a druhá varianta je tam taky ještě k tomu, která se nevylučuje, že mnoho Slováků mohl naštvat šílený Fiala, který chtěl Slovákům radit, co mají nebo nemají. A když neposlouchají jeho rady, tak prostě nebude se s nima bavit, respektive s představiteli vlád. Takže to možná taky hodně Slováků namíchlo, že o to více potom šli volba. Takže já to beru tak, že...
Karle, ještě tam je prostor na spekulaci určitého charakteru. Aha. Já si tu spekulaci dovolím. Ta spekulace je o tom, že v tom prvním kole nebyly započteny některé hlasy pro Pellegriniho, což jakoby matematicky snížilo volební účast, protože ty hlasy byly ignorovaný, jako kdyby. A pravděpodobně si to někdo odsledoval a řekl, že pokud toto se ještě stane ve druhém kole, tak s tím vyjedou ven a udělají z toho velký, velký rošambo. Takže pravděpodobně to druhý kolo už bylo sčítaný popravdě. No a bude, nikdy to nikdo nezveřejní, protože by tím mohl pochopitelně i Pellegriniho vítězství nějakým způsobem otřást. Jo. Čili je to taková spekulace o tom, že mě, víš, že jsem to tady minule říkal, že mi je divný a podezřelý, že byla tak nízká ta účast a je mi divný a podezřelý, že Slováci, kteří jsou obecně našláplí pro ty myšlenky, který má Pellegrini, a jejich většina, protože ta většina zvolila i vládu a strany do parlamentu, takže je mi divný, že by ty lidi prostě nešli k těm volbám, jo, a že by se to tam neprojevilo a že by Korčok měl víc hlasů v prvním kole než Pellegrini. To mi trošku jakoby nesedělo. Logické je, že to může být dané i tím, že ty hlasy byly odsátý těma kandidátama ostatníma, jo, třeba Štefanem Harabinem a podobně. Možné to je, ale prostě mi to přišlo divné. Přišlo mi to divné a je to spekulace, kterou asi nikdo nikdy už nerozklíčujeme, neodhalíme. Možná až se otevřou po nějakým čase nějaký sejfy s utajenýma informacema tajných služeb, nebo pokud by Slováci někdy zveřejnili, jakým způsobem Washington a jeho tajné služby a pohunci manipulují volbama v zemích, ve kterých chtějí, aby byli zvoleni ti správní, pro ně naklonění politici. Čili čtu o tom tady knihu od toho spisovatele F. Williama Engdahla, to tam popisuje celou tu genezi práce s těma médiama, práce s neziskovkama, to, jak CIA kde co zorganizovali, jak kvůli tomu teče tolik krve, protože Západ se neštítí vůbec ničeho. Já to přeju Slovákům, že mají takového prezidenta, nevím, možná třeba Štefan Harabin by mohl být lepším, nevím, ale rozhodně Peter Pellegrini je hodně vhodná persona do té doby, kterou teďko Slovensko prožívá. A dokonce to, že Robert Fico a jeho vláda pracuje správně, jo, je vidět na tom, že se ozývají hlasy, že je potřeba Slovensko vyhodit z Evropské unie, jo, což asi Slováci by přivítali, kdyby je vyhodili z Evropské unie.
Takže... No, ono tam je přece asi trošičku i v poslední dobu ještě úplně jinak, nevím, jestli jsi měl možnost poslouchat pár poslední zpravodajství od Michala Svatoše. V tuto chvíli Amerika, Biden a spol. Podporují protesty Poláků, Maďarů, Slováků a Němců proti válce na Ukrajině. Prostě jsou, že Američané už je ponoukají k tomu, aby se ozývali důkladně a důrazně, protože i Američané už to mají dost. Že se zjistilo, že vlastně samotný začátek vlastně celého toho snažení není otázka Ameriky, která si zkoušela tam nějaké hovadiny na Ukrajině. A je to Evropská unie vedená tou Lejnovou, neboli buďme český, klidně to nazýváme, tak jak to je opravdu, že se jmenuje Lejnová, tak lidé běžní nepoužívali slovo Lejna, ale používali jinéčí výraz, že jo? Takže víme, jak to jmenuje. A v podstatě snaha o krachování po těch podvorech s těma vakcínama, kdy už přiznali, že, prostě, že to byl kšeft od paní Lejnové a i firma, ty americké firmy, které dávali ty vakcíny, tak už americký soud už taky vyzlo, že to byl domluvený podvod. Takže v tuto chvíli vedle těch podů, ještě tam je podvod zvaný Green Deal, tak v podstatě se snaží něco něčím zamaskovat. Takže prostě proto vyvolali tenhle ten konflikt na Ukrajině, který má odvádět pozornost od tady těch ostatních věcí a přitom jako prostě jim jednou úplně, že to odnášejí na životech naprosto nevinní lidé.
No, nevím, čí ruce na Ukrajině, ale to je celá Ukrajina a všechno, co se tam odehrává, stálo hodně peněz. Washington, Pentagon, to znamená, to je americká záležitost. To, že to je řízeno z Londýna, to, že to je přes Evropskou unii a přes různé takovéto ruce, které to vykonávají, je podružná záležitost. Američani momentálně podporují ty demonstrace a ten odpor proti válce na Ukrajině z toho důvodu, aby měli důvod jako hrdinové do toho vstoupit a vyjednat mír. To není nic Karle, to není nic jiného. To je způsob, jak z toho odejít, pokud možno s to nejmenší ostudou. Jako jo. Takže vůbec bych v tom nehledal nic ušlechtilého, je to zase podvod. Je to stejné, jako když organizovali protesty proti válce ve Vietnamu, aby už to tam konečně mohli nějak ukončit, protože si to přála veřejnost, protože oni nebyli schopni to vojensky zakončit. No to sami se opakuje na Ukrajině.
Důvodu, a já vždycky říkám, u všech takových věcí prostě takové jsou peníze a peníze a peníze. Na to velice trefně to popisuje, to už jsem tady taky uváděl paní Naomi Klein v knize Šoková doktrína, kde se přímo uvádí všechny ty konflikty, jak by nebo nebyly. A zajímavé taky, ono to je sice má asi skoro 700 stránek, kniha od Paula Kennedyho, jmenuje se to Vzestup a pád velmocí. A je to soubor průběhu, ale ve zkratce, než by tam byla každá bitva, ale takový těch základů, jak probíhali a včetně hlavně motivu, kdo, proč, kvůli čemu a za co. Všechny války od roku 1500 do roku 2000. Po celém světě. Doporučuji si to najít tu knižku, přečíst, ona to když tak nějak je.
Karle, jo, ale tak Amerika nemá peníze na svůj vlastní provoz. V podstatě byla vyvolaná situace, která už zabezpečuje mnoho dodávek od amerických zbrojních koncernů. To znamená, že splnilo to svůj účel, když se na to koukneme z tohohle úhlu pohledu. A dneska...
Tam se asi pleteš, ty zbrojní jsou komu, od koho komu. Zapomíná, že všechno, co to tam šlo teďka naposledy, to dokonce i Poláci slíbili, že dodají protiletecké rakety, a ty rakety jsou ještě z dob Sovětského svazu, že v podstatě to byla čistička starých skladů zastaralého šrotu. Takže ty zbraně, které se teďka vyrábí, tak jsou jdou spíše na obnovu toho, co se některé ty sklady
bylo potřeba.
Ale
vymest...
Amerika by to by k tomu asi dostane ta pouze se svezla na tom, co Evropská unie chce.
Karle, pro boha, přeci Evropská unie dělá to, co americký Deep State zadává. Teď všechny ty vlády, až na pár, jsou poskokama Ameriky. Teď celé vedení Evropské unie slouží americkým zájmům.
Já si myslím, že Evropská s pomocí Evropské unie statečně zvládne zkrachovat sama, že by jim pomáhali někdo, kdo ji odkazuje zahraničí.
Ale teď se podívej třeba jenom na případ toho ukrajinského obilí. Ukrajinský obilí zaplavilo Evropu, zapálilo požár nespokojenosti evropských zemědělců. V podstatě to rozbilo celý trh v Evropské unii a za vším jsou jenom americké firmy, které to na té Ukrajině vypěstovaly na té ukrajinské půdě, protože už je jejich a nebo co nevidět, bude jejich, protože je zaobcovaná. Čili Evropská unie je totálně ve vleku a je ve vleku i z toho důvodu, že americký dolar z 56% jistí evropské euro. No a když se hroutí dolar, no tak se kroutí a hroutí se i euro. Tak to jsou spojené nádoby a Evropská unie je tak smotaná Mezinárodním měnovým fondem a tak je smotaná Světovou bankou, která je ovládaná pochopitelně z London City přes americký Fed, že bavit se o tom, že Amerika teď bude zachraňovat svět, protože Evropa rozpoutala něco na Ukrajině, do pytle, teď to celý je záležitost Ukrajina, je záležitost americká pro destabilizaci Evropy. Teď to je snad každému jasný. To...
Já si myslím, že to vůbec Amerika s tím nemá nic společného, protože Amerika ví, že Evropa vedená lejnovými fanatiky je, dokáže se zlikvidovat sebe sama bez toho, že by ti Američané do toho zasahovali.
Karle, to je, teď mě přijdeš jako děcko, které nechce slyšet některé věci. Přeci toto jsou věci, které už jsou dávno popsané. A já se s tebou nechci o tom dohadovat, protože no, si myslím, že to je naprosto jasné. Jako, jestli chceš ale tvrdit, že na Ukrajině Amerika nespůsobila vůbec nic, tak si ode mě dostal z dějepisu za pět.
Je otázka toho, že celou tuhle záležitost vyvolala Evropská unie, respektive pouze někteří členové Evropské unie. To, že se k tomu přidala v některých oblastech částečně Amerika, to ještě neznamená, že by to vedla. Protože tu hlavní, ten hlavní problém je prostě, jsou debilové zvedení Evropské unie. To, ti dokáží tu Evropu zlikvidovat i bez Spojených států. Samozřejmě Spojené státy by byly hloupé, aby se na hlouposti lejnových vůdců nepřiživili, jako samozřejmě.
Otázka číslo jedna. Kdo dopomohl těmhletěm evropským partám, bouracím, demoličním partám, kdo jim pomohl do křesel, ve kterých sedí a ve kterých... Oni to až tak nedemolují jakoby z vlastní vůle. Oni mají noty. Pro ty noty si chodějí na americká velvyslanectví. Stejně tomu bylo na Slovensku, už to tak není. Ale u nás to pořád ještě tak je. Vedení Evropské unie přeci je kompletně ovládané, když ne řízeně, tak metodicky, tak je ovládané americkým deep statem. Teď je to úplně naprosto jasné. Celá záležitost to, že Evropa posílala zbraně na Ukrajinu, byla jenom o tom, aby americké koncerny mohly vyrábět. Slováci dostali dotaci na nákup nějakých vozidel pro armádu, $56 milionů. No ale musí nakoupit pouze taková vozidla, která jim vyrobí v Americe. Možná jim je dodají. Jo. Černochová objednává, kde ty F-35? Objednává je v Americe. Takže Amerika jako na tohle je dost chytrá. Teď jsou to pořád stejný schémata, Karle, který oni používají. Rozpoutali.
Já si myslím, že to je stejné schéma, protože Černochová nakupovala stíhačky dříve, než začal konflikt.
Americká...
Ona to teďka sice podepisovala, ale domlouvání se na těch stíhačkách bylo ještě před konflikt.
Tady mě doplňuje Honza. Otázka číslo dvě. Zástupkyně které vlády rozdávala v roce 2014 na Majdanu koláčky, která později prohlásila, že to USA stálo 5 miliard USD a která na Margo EU prohlásila, to radši nebudu ani, tak číst. Čili ta Amerika sama v tom kongresu přiznala, kolik jí ten Majdan stál a kolik jí ta Ukrajina stála. Karle, nedělejme, že to nevidíme.
Petře, stačí se spíše podívat na to, kdo to zaplatil, ty peníze. Protože v té době to nebyly vládní peníze, to byly od různých, byť teda možná státem dotovaných, ale různých neziskovek. Ty hlavně se tam angažovali, tyhle ty neziskovky a potom firmy řízené nebo majetkově provázané se synem od Bidena. Ty to financovali, americká vláda jako taková ne, ta pouze mlčela při tom, když kdo mlčí.
Karle, a o jakých penězích se teda mluvilo v tom kongresu, že to stálo americké daňové poplatníky, ty miliardy? O jakých penězích se to mluvilo v tom americkém kongresu? No o penězích daňových poplatníků amerických. Ty peníze, o kterých mluvíš ty jsou ještě bokem, jo? To jsou...
Nepamatuju si, kde o tom kongres mluvil. Já vím akorát tam, že kongres mluvil o tom. Probíral to, kolik peněz šlo ze Spojených států na ty tajné laboratoře pracující s bojovými nebo biolátkami, které...
To jsou peníze přes Fauciho, který šly... Ano, to jsou peníze, které šly přes Fauciho.
Přes
NIH... Já nevím, kdo ti tam napovídá, jo, teďko, já tam někoho ještě slyším v pozadí. To jsou ty peníze, Karle, to jsou ty peníze přes NIH, který financovala ta nadace, kterou řídí Fauci, financovali jak ve Wuhanu, tak financovali biolaboratoře na Ukrajině. To jsou peníze daňových státních poplatníků amerických. A potom to byly další peníze.
Počkejte, moment, teďka mluvíš o dvou majitelích, takže kdo z nich? Použil si Fauciho a daňových poplatníků.
Fauciho fondy jsou financovaný penězma daňových poplatníků. O tom mluvím. No a potom se bavme o penězích Soros a další, to jsou ty, o kterých jsi taky mluvil. A pak se bavme o penězích, které byly vydávány, oficiálně byly vydávané na destabilizaci situace na Ukrajině, na Majdan. A ty tedy říkám s těma koláčkama, ne? Kdo tam rychle přiletěl a rozdával tam koláčky na Majdanu?
I kdyby tam rozdávali na místo koláčku řízky, stále je otázka ta, kdo to zaplatil ve skutečnosti. To je pouze novinářská zkratka, že to platila vláda Spojených států amerických. Ale vláda Spojených států amerických radši mlčky to nechala na různých darebácích, kteří nejsou vládou Spojených států amerických. Kteří se jako občas na té vládě se nějakou nás jsou takové ziskovky a různé...
Bavíme se, no, tak...
Já říkám ziskovky. Tak aby to bylo prostě konkrétně, já nemůžu říct o tom, že neviděl jsem státní rozpočet, že to a to bylo zaplaceno ze Spojených států.
Ale mně stačí, že kongres...
americkou vládou.
Karle, stačí, že kongres USA jednoznačně hovořil o tom, kolik zaplatila Amerika za destabilizaci situace na Ukrajině, kolik je to stálo. Jsou to oficiální věci, jsou to oficiální výstupy z jednání jejich nějakého zákonu, nebo jak mi tomu říkají, z toho kongresu. Pokud to nechceme slyšet, tak si budeme říkat, že celou situaci na Ukrajině rozpoutala Evropská unie, protože tam máme debily a hasí to Amerika, která to zachraňuje. Takhle to přeci není, Karle.
Takhle to není. Věci dohromady. No. Použil si věc, která se, o které jsme se bavili, která vznikla v roce 2022, spojí se věci, která vznikla v roce 2014.
Proto spolu se souvisí, to je jedna věc, Karle. To je jedna věc.
To je pomím tu skutečnost, že ještě vynechal skutečnost dějící se v roce 2008. Takže v podstatě slučuješ několik věcí do několika těch věcí, je třeba je oddělovat. Každá byla o něčem jiné. A taky někým jiným placena.
Na ukrajinskou krizi, když to takhle nazveme, na posunutí amerických základen za hranice, přímo za hranice, nebo na umístění na hranicích Ruské federace, se pochopitelně pracuje dlouho. Nelze říci, jestli to započalo v roce 2008, nebo v roce 89, nebo ještě před rokem 89, protože to je kontinuální práce a činnost, kterou vyvíjí CIA, mají na to přímo popisy, mají na to plány, mají na to rozhodnutí za vlády Obamy, mají na to rozhodnutí za jiných vlád. Mohou ti to tady ocitovat z té knihy, jsou to oficiální věci,
no,
které
i když
na sebe navazují. Na sebe navazují a nedělejme si jakoby... Ne, já nechci říct, nedělejme ze sebe hloupí, jo. Ale nedělejme jako, že to nevidíme, že to celé na té Ukrajině byla zejména záležitost USA.
Počkej, moment. Teďka si zase spletl zase dvě věci dohromady.
Já to dopovím.
Jsi říkal o amerických základnách a teďka mluvíš zase o situaci na Ukrajině. Na Ukrajině americké základny nebyly, to jedna věc, a nejsou dodnes. A druhá věc je, americké základny nevznikaly poblíž území Ruska. Naopak Rusko, respektive dřívější Sovětský svaz, se přiblížilo k základnám Spojených států, protože Varšavská smlouva vznikla až 6 let po tom, co Norsko, soused od Sovětského svazu, dnešního předchůdce dnešního Ruska, už byl v NATO, ještě než Sovětský svaz začal dávat Varšavskou smlouvu dohromady. Takže nelze mluvit o tom, že Amerika začala nasazovat své základny blízko jejich hranic a míchat do toho, že v rámci toho prostě byla nějaká situace na Ukrajině. Ukrajina v té době, když NATO udělalo si své, měli svoje kasárna nebo nevím, co tam měli všecko, u území Sovětského svazu a ten Sovětský svaz, dnešní Rusko, teprve až 6 let po tom, co už to tam Amerika měla v tom Norsku, tak pak teprve měli nějaký vojenský svazek jiného typu. Ale v žádném případě to nesouvisí nijak se stávající situaci na Ukrajině. Spojuješ obrovskou spoustu ovoce, jako by si chtěl sloučit hrušky s jabkama, švestkama a melounama a chtěl udělat z toho nějaký mixmač. Musíš prostě oddělovat fakta, data, které jsou v té historii přesně dány, aby to nevypadalo jako účelová manipulace.
Takže účelová manipulace určitě zcela bezpečně není to, že byť Finsko bylo členem NATO, anebo byť Norsko bylo členem NATO, tak s Ruskou federací nebo se Sovětským svazem neměli problém. Až do okamžiku.
No
počkej,
já
to dopovím,
nevím, já
se... Karne, můžu.
No počkej, moment, ty jsi zase si řekl nepravdu.
Tak mi to někdo pověděl, když ty jsi jak malý Jarda.
No, tak povídej. Já tě pak opravím.
Neměli... Ty, jak můžeš vědět, co chci říct, Karle, že mě chceš už opravdu?
No teďka si řekl o tom, že prostě Norsko a Finsko. Finsko se stoupilo teprve teďka do NATO. Finsko tam nebylo. Naopak Norsko, to máš rozdíl mezi Norskem a Finskem, máš 22
tak to
plus 54, to je 76 let rozdílu.
Tak to omezím na Norsko, omlouvám se, s Finskem jsem se spletl.
Tak vidíš, Karle, ty manipuluješ zbytečně neznalost. No, tak povídej.
Ale
prosím tě, přesně.
Ale já se ti omlouvám, já jsem úplně natvrdlý.
Ne, tady je o to, že aby si nemátl posluchače.
Ale zatím je mateš nejvíc ty svýma demagogickýma výrokama. Já ti to, Karle,
vysvětlím. No, že Finsko, které vstupilo letos, tak je od roku v tom, na tom, s Norskem.
Norsko, Karle. Budeme konstruktivně teď komunikovat, jo? Norsko bylo v NATO mnoho let z tomu nazad. A nebyl žádný problém do okamžiku, než Pentagon přijmul a podepsal ten výnos prezident americký o tom, že NATO bude používané k věcem a CIA bude skrze NATO operovat tak, aby v podstatě sevřela Sovětský svaz a posléze Ruskou federaci nějakýma svýma. Jak ti říkáš, základny, že nejsou. Jasně, já jsem neřekl, že jsou základny na Ukrajině. Já jsem řekl, že ji tam chtějí. To znamená, do toho se investují peníze, protože chtěli přeci posunout na to až na hranice Ruské federace. Bavili jsme se tady už, myslím, dvakrát o tom, že při sjednocování Německa bylo zapotřebí jedné důležité věci. Karel mi vypadl. Zrovna teď vypadne, no to je hrozný. Tak, já ho ještě jednou vytočím. Už volá. Tak, zaznamenal jsem, že si vypad. Hodina utekla. Takže jenom jsem chtěl připomenout, že jsme se tady už bavili dvakrát o tom, že při sjednocování Německa muselo dojít k jedné důležité věci. A tou důležitou věcí byl souhlas vítězné mocnosti a to Sovětského svazu. Tenkrát obelstili, já jsem tady přímo četl zápis jednání, kde se to odehrálo, kde bylo slíbeno na tom jednání, že se nebude posouvat NATO směrem k Sovětskému svazu, teď bychom řekli k Ruské federaci. Když bychom se bavili o Sovětském svazu, tak se NATO nemělo posouvat včetně Ukrajiny. To znamená, že jakoby Ukrajina tenkrát ještě byla součástí Sovětského svazu, který sice se hroutil, ale nějakým způsobem to ještě bylo celistvé území. Bylo to porušeno, bylo to xkrát porušeno. Vladimír Putin upozorňoval na to, že toto je červená linie, za kterou prostě Ruská federace rozhodně nenechá zajít ten západ. A přesto se všecko konalo a dělo tak, aby Ukrajina se stala součástí Evropské unie, respektive tak byl ten Majdan organizovaný, a aby také chtěla být součástí NATO. To znamená, že to, že jsme se stali my součástí NATO, že Slováci se stali součástí NATO, tak Slovensko už v tu chvíli, kdy hraničí s Ukrajinou, tak vlastně to už, když vezmeme původní hranice Sovětského svazu a že Ukrajina byl Sovětský svaz, tak to znamenalo, že už v tu chvíli, kdy Slováci vstoupili do NATO, tak se stali přeci, tak se NATO dostalo na hranice. De facto toho, co oni přislíbili, že se nikdy nestane. To je zárodek a všichni analytici, kteří nejsou jenom proameričtí, ale jsou třeba i nestranní, toto tvrdí svorně, ne novináři, analytici, kteří analyzují ten spor, poukazují na to, že žádný problém na Ukrajině by nebyl, kdyby toto nenastalo. Kdo to financoval?
Řekni, kdy budu moci vyvracet všechny ty nepravdy, co říkáš. Ale řekni, já tě nechci schválně teďka to a doufám, že si posluchači dělají poznámky a dají si to na internetu, kde to najdou všechno, co si řekl, že není pravda.
Řekni, co jsem řekl nepravda. Tak pojde.
Zaprvé v té době, kdy měli být a nebyli, jinak by to bylo písemně potvrzeno, protože je to nesmysl, nebylo v žádném případě to, že by se mělo NATO posouvat hranicím Sovětského svazu. On naopak, Sovětský svaz se přiblížil svým vojenským cílem k NATO. V roce 1946, když už dávno NATO bylo na hranici Sovětského svazu, Sovětský svaz vytvořil vojenský blok až 6 let potom. To je jedna věc. Druhá věc, když se tyhle ty věci kolem spoje Německa domlouvaly, nebylo tam v žádném případě, to tehdy vyřizoval v ty věci o spojování Gorbačov a ne Putin, jak si před chvíličkou řekl. Ty to číslo tak hodlivě, že jsi nevšiml.
Já jsem o Putinovi nemluvil, já jsem mluvil o Putinovi, Vladimír Putin tak odkázal tady na tu věc a řekl, že toto je červená linie. Já jsem neřekl, při vyjednávání byl Putin. Karle, nemotej to, nemať tady věci.
Tak si to pusť záznamu, nahráváš to. Jednoduše v to, co spojení Německa jako takové neschvalo. Putin, ten naopak v tom Německu byl ještě tou dobu agentem GRU, vyškolený u KGB. Naopak v té době o spojení Německa rozhodoval nebo jednal Gorbačov, ne Putin. Zároveň v té době nemohli vůbec nějakým způsobem o nějaké Ukrajině, protože v té době ještě existoval Sovětský svaz a Ukrajina neexistovala. Stejně tak nevstupovalo Slovensko do NATO, vstoupila Česká republika a Slovensko až potom dodatečně, protože v té době to byl i konflikt, který popisoval velice trefně editoriál časopisu Týden v roce 93 nebo 4, já to bych se na někdo našel, jsou myslím, že 4, kdy se řešil konflikt v tom, že my už pomaličku v tom NATO jsme, tak jsme byli i přijati do NATO, ale Slovensko ještě nebylo, protože Slovensko bylo levicové. Takže v době, kdy my jsme už tam byli, tak to nebyla otázka to, že by někdo odděloval Slovensko, ale to bylo to, že Slovensko tehdy v Slovensku vládl tehdy Mečiar. Ale Ukrajina jako taková v době, kdy se to takzvaně NATO přibližovalo k území, jak si říkal, k území Sovětského svazu, následně Ruska, je to taky nesmysl, protože Česká republika a Polsko vstupovali sice do NATO, ale v každém případě hranice mezi NATOm a Sovětským svazem, následně Ruskem, byly už od roku 1946. Takže žádná hranice se nemohla nijak nikdy přibližovat. To je jedna věc. Druhá věc, to, že se něco začalo dít na Ukrajině, vzniklo až v roce 2008. Tam to teprve začalo, až to doustilo na ten rok 2014, Majdan a spol a tamto vraždění lidí. A pak po dalších 8 letech rozpoutal se tento konflikt, který Česká republika podporovala rozhodování ve sněmovně a schvalování převodu zbraní ještě před tím konfliktem, včetně toho, že Česká republika podepsala smlouvu ještě před tímto konfliktem s Ukrajinou o tom, že bude ošetřovat válečná zranění, přestože tam žádná válka nebyla. Takže tam je potřeba vždycky to, co Petře říkáš, si hlídat vždycky, kdo, jestli to je, do jaké míry je to časově pravda, protože ty si pospojoval obrovskou spoustu věcí dohromady, ale z těch několika těch věcí každá byla někdy jindy a byla řízena, vedena a organizována úplně jinými politiky, úplně jinými představiteli těch jednotlivých zemí a států, s tím, že těch států jako takových, které byly v jiné formě, vezmu-li jako federaci Rusko, Sovětská federativní republika, tak i následně Rusko, protože stále tam se zapomíná na to a stále lidi na to, že NATO se nikdy nemohl k Sovětskému svazu přibližovat, protože naopak Sovětský svaz se přiblížil k NATO. To je důležité. Proto taky nikdo nemohl chtít v nějakých kuloárních ujednáváních, že se Sovětský svaz nebo že se NATO nebude přibližovat hranicím Sovětského svazu, když to NATO na území hranického svazu bylo už od roku 1946, to spojování bylo v roce 90 domlouváno, ale přitom to NATO bylo už na hranicích Sovětského svazu v roce 90 bylo už 44 let. Takže v tom prostě je potřeba si hlídat tvrzení, která každá ta událost je v určitých letech a s určitými představiteli a tak, abychom nevypadali nevěrohodně před posluchači, že motáme dohromady a snažíme manipulovat s historickými fakty, které si může každý na internetu vyhledat, jestli jsou určitě nebo nejsou pravdivé a od koho.
Karle, já ti děkuju, to bylo velmi hezké tyko od tebe, já si myslím, že jsi prokázal spoustu jakoby schopnosti ty věci nějak česat, já bych je taky učesal. Já vždycky ty věci dávám do souvislosti z toho důvodu, že zkrátka a dobře všechno se vším souvisí. Nic není odděleně, jak by si někdo mohl myslet. Já tady přečtu úryvek z knihy právě toho Tajná akta NGOs, nevládní organizace Williama Endhala, která se věnuje velmi v krátkosti oranžové revoluci na Ukrajině. Jedním z loutků, já jsem tady předtím četl přímo zápis z jednání, ne zákulisních, ne nějakých, jak ty jsi to nazval, teď mi napověz, kuloárních. Ne, to byla oficiální jednání, pozor, to byla oficiální jednání.
A myslíš, že na tom oficiálním jednání se dopouštěli omelu?
No tam na tom, no proto se nedopouštěli na tom oficiálním jednání, byla přislíbena právě ta věc, že se nebude na to přibližovat k hranicím Sovětského svazu. A tvoje tvrzení... A tvoje tvrzení o tom, že se Amerika nepřibližuje, ba naopak Sovětský svaz nebo Ruská federace, tak si prosím tě najdi, a můžou to udělat všichni naši posluchači, existují mapy, kde jsou zakreslené americké základny a ty mapy s těma americkýma základnami...
Moment. Mluvíš teďka o NATO anebo o základnách?
Mluvím o základnách NATO, čili alianční základny a americké základny, si může každý dohledat na mapě světa, kde všude jsou a jak se ta situace vyvíjela v čase. Je to tam přímo krásně udělaný. Každý se může přesvědčit, jestli se přibližuje Rusko k alianci nebo aliance k Rusku. Já bych teď se věnoval té Ukrajině. Jedním z loutkovodičů geopolitické strategie Ameriky v postsovětském světě 90. let byl bývalý prezidentský poradce pro národní bezpečnost Zbigněv Brzezinský, blízký spolupracovník Davida Rockefellera. V roce 1997 napsal Brzezinský triumfální knihu o geopolitických potřebách Spojených států, nezbytných k zachování jejich pozice jediné globální supervelmoci a odkázání každého potenciálního konkurenta do patřičných mezí. Kniha nesla název, máme to tady česky, Velká šachovnice, americký primát a její geostrategický imperativ. V České republice vyšla pod názvem Velká šachovnice. Břežinský v ní píše o geopolitickém a zvláštním geopolitickém významu nezávislé přímo na ruských hranicích ležící Ukrajině. Břežinský v ní tvrdí, bez Ukrajiny už není Rusko euroazijskou říší. Přesto však může usilovat o imperiální status. Stalo by se však převážně azijskou říší, která by byla se vší pravděpodobností zatažena do ochromujících konfliktů se vzpírajícími se Asiaty ze střední Asie, kteří by nestrpěli ztrátu své teprve nedávno nabité samostatnosti a byli by podporováni ostatními islamskými státy na jihu. Ukrajina byla s Ruskem hospodářsky, společensky a kulturně velmi těsně propojena, zejména východ země, takže nebylo snadné oba státy od sebe odlišit. 5 z tehdy 12 ropovodů vycházejících z ruských ropných polí probíhalo na své cestě trhy EU Ukrajinou. Z vojensko-strategického hlediska by byla Ukrajina patřící do NATO fatálním úderem proti národní bezpečnosti Ruska, už jenom s ohledem na ohrožení ruské černomořské flotily a skutečnost, že ruský zbrojní průmysl od doby Sovětského svazu byl z velké části dislokován na Ukrajině. V éře vysoce moderních amerických jaderných zbraní a protiraketových štítů to bylo přesně to, co si Bushova vláda přála. Pohled na euroazijskou mapu odhaluje jednoznačný vzorec pro Washingtonem sponzorované barevné revoluce v dříve komunistických státech východní Evropy po roce 2000. Byly přesně zaměřeny na izolaci Ruska a následně na jeho odříznutí od hospodářských tepen, totiž od sítě ropovodů, kterou bylo do západní Evropy přepravováno obrovské množství ruského zemního plynu a ropy. Hlavní tranzitní zemí byla Ukrajina. Transformace Ukrajiny z nezávislé Sovětské republiky na proalianční satelitní stát USA bylo dosaženo takzvanou oranžovou revolucí v roce 2004. Dozor nad tímto pučem měl John Herbst, který byl v květnu 2003 jmenován velvyslancem USA na Ukrajině. Ministerstvo zahraničí USA popsalo působení velvyslance Herbsta v Kyjevě s eufemistickým zabarvením následovně. Během svého funkčního období pracoval na posílení vztahu Ukrajiny s USA a realizaci férových voleb ukrajinského prezidenta. V Kyjevě byl svědkem oranžové revoluce. Předtím byl velvyslanec John Herbst velvyslancem USA v Uzbekistánu, kde se hrál významnou roli při vybudování americké vojenské základny, která umožnila provedení operace Enduring Freedom v Afghánistánu. Mužem, kterého Washington připravoval na plánovanou změnu režimu, byl Viktor Juščenko, 50-letý bývalý prezident Národní banky Ukrajiny. Juščenkovou manželkou byla Američanka, narozená v Chicagu. Za prezidentu Ronalda Reagana a George Bushe působila na ministerstvu zahraničí a na dalších vládních úřadech. Na Ukrajinu přišla jako představitelka US Ukraine Foundation. Do jejíhož představenstva patřili Grover Norquist, jeden z nejvlivnějších konzervativních republikánů ve Washingtonu, a William G. Miller, bývalý velvyslanec USA a člen Council for Foreign Relations. Norquist byl během prezidentství George W. Bushe znám jako vedoucí tvrdého pravicového jádra. Hlavní zaměření Juščenkovy mazané a USA řízené prezidentské kampaně spočívalo v doporučování ukrajinského členství v NATO a EU. Na jeho předvolební kampaň bylo použito obrovské množství oranžových transparentů, vlajek, plakátů, balonků a dalších propagandistických pomůcek, což média nevyhnutelně vedlo k tomu, aby jeho politickou iniciativu nazvali oranžovou revolucí. Washington financoval pro demokratické studentské skupiny jako Pora, která při organizování rozsáhlých pouličních demonstrací hrála hlavní roli. Pomocí této agitační propagandy se mu nakonec po sporných výsledcích podařilo opakování druhého kola voleb vyhrát. Na Ukrajině znělo heslo Juščenkových stoupenců Pora. Je čas. A na pomoc si vzali stejné lidi, kteří organizovali růžovou revoluci v Gruzii, především Dživiho Targamandzeho, předsedu gruzínského parlamentního výboru pro obranu a bezpečnost a bývalého člena Gruzínského svobodného institutu. Přišli ovšem také členové USA financované mládežnické skupiny Kmara. Gruzínci radili ukrajinským opozičním vůdcům, jak využívat techniky nenásilného odporu, popisované v manuálu Genera Sharpa. Gruzínské rokové skupiny Zumba, Soft Act a Green Room, které podporovali růžovou revoluci, teď organizovali koncert Solidarity v centru Kyjeva na podporu Juščenkova předvolebního boje v listopadu 2004. A tak dál, a tak dál, a tak dál, a tak dál, a tak dál. Nakonec. V lednu 2010 se konaly nové volby. Soupeři byli tentokrát Juščenko, Julia Tymošenková a Viktor Janukovič. Juščenko skončil s 5% hlasy poražený na 5. místě, což byl nejhorší výsledek úřadujícího prezidenta v dějinách Ukrajiny. Jeho posledním úředním výkonem byla rehabilitace Stepana Bandery, sporné ukrajinské postavy druhé světové války a propůjčení titulu Hrdina Ukrajiny. Po fiasku barevných revolucí v Gruzii a na Ukrajině zaměřili sebejistí organizátoři převratu z Washingtonu své pseudodemokratické zbraně na doposud nejodvážnější cíle a zahájili operaci, která byla známá jako Arabské jaro a tak dál. Karle, ten člověk není ani proputinovec, je to prostě člověk, který dal dohromady fakta a pracuje s oficiálními dokumenty, ze kterých čerpá. Takže já si myslím, že nemá smysl už to dál probírat.
No, Petře, základ ale tam stále není. A ta, že nešlo, nemohlo jít o přibližování NATO k Sovětskému svazu.
Říká Karel Světnička, já s tím pochopitelně nesouhlasím, protože celý...
No tak celý... V roce NATO mělo Norsko jako stát. NATO bylo v roce 1946 stalo členem, nebo je zakladatelem. To znamená, jestliže Norsko hraničí se Sovětským svazem, nemohlo nijak nikde ze Sovětského svazu chtít o tom mluvit nebo požadovat, aby se NATO nepřiblížilo k hranicím Sovětského svazu.
Dobře, no tak jo.
No, stačí si otevřít mapu a podívat se tam na tu hranici. Karle... Najít si, kdy to na to vstoupilo, kdy na to bylo vytvořeno a že od prvopočátku tam jako jedním ze zakladatelů je Norsko. Takže těžko se mohlo po roku 46 na to přibližovat hranici Sovětského svazu, když už od roku 46 bylo na hranici Sovětského svazu.
Teď si mě inspiroval k jedné takové úvaze, a je dobré, kdyby se naši posluchači, které to zajímá, podívali, kam zejména někteří představitelé kléru za pomoci USA, které osvobozovaly část Evropy, kam také transferovali velký počet nacistů, protože víme, že na to bylo založeno zejména nacisty, je řízeno momentálně stejně jako OSN a stejně jako Evropská unie pohrobkama, zejména nacistů, vysokých představitelů NSDAP a Wehrmachtu. Čili jako taková ta organizace asi potřebovala nějakou protiváhu. A propo, pořád tady ještě ve vzduchu visí taková ta záležitost, že Norsko je Norsko, Norsko bývalo neutrální stát, potom se tedy dalo k NATO, takže jako změnilo ten svůj status, ale co je zajímavé, takové to zamyšlení se, když se tedy dohadovala ta záležitost spojeného Německa, spojení Německa, tak znova se vrátím k té podmínce jedné z vítězných mocností, a to byl Sovětský svaz, že na to se nebude přes ty země východního bloku dál rozšiřovat. Proč? No, je to jednoduché, protože přeci Sovětský svaz na to měl právo z hlediska vítězné mocnosti, která v Jaltě se zúčastnila dělení válečné kořisti, když to řekneme úplně hrubě. Bylo to nazváno jako rozdělení toho světa podle, řeknu, potřeby. Takže o co šlo? Šlo o to, že vlastně Sovětský svaz musel souhlasit s tím, že část jeho válečné kořisti, to je to východní Německo bývalé, NDR, se spojí se zbytkem Německa, to za A. To znamená, že NDR bude patřit do správy USA, protože ostatní vítězné mocnosti odešly, včetně Sovětského svazu, který odešel z NDR. Takže část té kořisti se stala vlastně, spadla pod kontrolu, protože tam Američani tam zůstali a jsou tam dodnes v tom Německu. No a tak logicky vystala ta věc, že zbytek té válečné kořisti, čili zbytek toho, co Jalta přiskla Sovětskému svazu, nebude pohlcováno pochopitelně ostatními vítěznými mocnosti. Co je na tom divného? Nikdo přeci Jaltu nezrušil, když jsme se tady o tom minule bavili. Takže to je jenom taková úvaha vlastně...
Teďka jsem nepochopil, logiky. Kdo koho měl pohlcovat.
No přeci, pokud by vojensky se staly země toho bývalého východního bloku, čili to, co padlo Moskvě po druhé světové válce, tak pokud by se staly součástí aliance, čili té druhé strany, protože máme za sebou nějakou studenou válku v té době, že? Tak logicky asi s tím Sovětský svaz těžko mohl souhlasit. Proč by vydával svoji válečnou kořist? Proč by vydával to, co mu Jalta přiřkla? Takže to má další
moment,
logiku.
Moment, válečná kořist? O jaké válečné kořisti mluvíš? To byl dohled nad tím, aby na tom území čtyř velmoci, aby na tom území znovu nevznikla válka po třetí. Protože tam byla první a i druhá vznikla na území Německa. To znamená, že to, jestliže tam někdo dohlíží, tak to hlídá, ale nelze hlídání nazvat válečnou kořistí, protože pak by se popřel důvod, proč Německo, mám to, že až někdy po roku 2010 dokončilo placení reparací válečných z první světové války a teprve mělo začít splácet Sovětskému svazu, respektive nástupnickému Rusku, splácet reparace ze druhé světové války. To znamená, co tam reparace, nelze hovořit o válečném kořisti. Naopak, oni ne, že by si dělali kořist, protože co taky z rozbitého území, tam byla otázka toho, že oni měli spravovat, nebo ne spravovat, ale hlídat mír na území, ze kterého vzešly dvě války. To není válečná kořist.
Dáme si nějaký lehčí téma. Dneska asi opravdu není dobrá konstelace.
Je, akorát stačí se pojede do toho.
Já jsem řekl, že to řeknu hrubě. A nazval jsem to válečnou kořistí. Protože,
no ale dohled není kořist.
No tak není, no. Tak dobře. Tak no, Němci by ti mohli, Karle, Němci by ti mohli vyprávět o tom, kolik stál pobyt amerických vojsk, který vykonával ten dohled.
Když ti budeš pomáhat dohlížet sousedům na jejich dítě, to dítě hlídáš, anebo si ho ukořistil?
No, záleží na základě, čeho to dítě hlídám. Pokud to... A nemůžeš to srovnávat přeci s dítětem, Karle? Nebo jak by si nazval... Dobře, Karle, jak by si nazval dohodu z Jalty v návaznosti třeba na Bretton Woods, kde se dohodli teda placení válečných reparací a řada dalších věcí. Pane Bože, přeci to je o tom...
Placení reparace je náhrada škody.
Ano,
kterou my taky dnes nemáme.
Ale reparace je jiným... Reparace je náhražka toho, že by vlastně to území se stalo tou válečnou kořistí. Je to jiná forma toho, že někdo...
Reparace o škodění za způsobené škody.
No,
to znamená...
Karle, existovala v Jaltě nějaká dohoda o tom, že některé země budou patřit pod, řeknu, správu nebo dohled, to jedno, jak to budeš nazývat, této vítězné mocnosti a jiné zase budou v rámci jiných vítězných mocností. Existovala taková dohoda?
Dohled není není válečná kořist.
No samozřejmě, že se k nám, Sověti se k nám nechovali. Sověti se k nám nechovali, jako kdyby jsme byli válečná kořist. To máš pravdu, já s tebou souhlasím. Zatímco Američani se chovali k budoucím, Američané se chovali k budoucím východním zemím tak, že je rozbombardovali, včetně Drážďan, protože cítili, že Marshallův plán bude přesně to, jak oni se ještě jednou znova opakovaně zahojejí. Akorát, že prostě východ, Stalin rozhodl, že žádný Marshallův plán se na východě realizovat nebude a že dojde k obnově těch zemí vlastní prací.
Jak se Marshallův plán bude zahojil?
No Američani se nezahojili na Marshallově plánu.
No ty nevíš, jaké byly podmínky u Marshallova plánu?
Myslíš si, že bankéři to poskytli a doplatili to ze svých, nebo jako, že na tom vykrváceli bankéři?
Nevím o tom, že by tam byli bankéři něco poskytovali. To byla mezivládní dohoda a nabídka Spojených států. Velice trefně to říkal i Roosevelt o tom, jakým způsobem by se ta pomoc měla dělat po válce. On potom teda se nedožil konce války, protože chudák zemřel. Ale v každém případě nikdy z toho není poznat, že se jedná o válečnou kořist. Marshallův plán byl právě postavený na obnově všech zemí poničených válkou tady v Evropě. Je otázka, že někdo to odmítl, nikdo neodmítl. A byla tam ale podmínka ze strany Spojených států k podnikatelům a ze Spojených států, že tito podnikatelé peníze, které získají v rámci uplatnění nebo jakoukoliv činnosti související s Marshallovým plánem, nemohou být převáděny do Spojených států, musí být investovány znovu do těch zemí, kam ten Marshallův plán ty peníze poskytl. Ale v žádném případě to nebyl zaprvé žádná kořist, jedna věc. A druhá věc je, americká vláda věděla, že když dává ty podmínky do Marshallovského smlouvu, věděla, že prostě podnikatelé draví, že se to velice rychle schlamsnou, teda ne, že by tak rychle, jako se třeba schlamstla Česká republika našimi bývalými komunisty, protože jiný nevěděl, ostatní lidé nevěděli, kde se dá co tunelovat, jenom nomenklaturní kádry a stihli to velice rychle. Přesto prostě, protože americká vláda věděla, že prostě, že tady tohle to hrozí, že pouze se to proteče přes ty země poničené válkou, že nepůjde o pomoc, tak aby to byla opravdu pomoc, tak to musí zůstat tam, protože Američané si spočítali, že ty země, které takto dostanou peníze a bude jim pomoženo, že naopak potom v rámci toho, až budou v pořádku, mohou dobře obchodovat se Spojenými státy a že se jim to jednoduše potom čase vrátí. Přece později to něco ale vrátí.
Můžeš mi říct, proč se rozbombardovali Drážďany, Plzeň, Prahu?
Netuším, že by tam bylo něco souviselo s Marshallovým plánem.
To, že rozsekali zbytečně na konci války to, co rozsekat nemuseli.
Některé věci si to, že byla mlha, že si to spletli, že to nebyli...
I tomu věříš, Karle?
No já nevím, já...
I tomuhle věříš, že byla mlha, že si to spletli?
Nemám jiné argumenty na to, že to tak mohlo být. Stejně tak to nepovažuji to, že by bombardování Plzně a Drážďan nějak souviselo se s tím, že s Marshallovým plánem, to je jedna věc, a v žádném případě nelze to spojovat nějak s tím, že by někdo něco považoval za válečnou kořist. Nebo to už teďka mluvíš o něčem, že bombardování, že to už není, se netýká válečné kořisti?
Ne, Karle, já už se o tom ani nechci bavit, protože myslím si, že už zaznělo všechno, co zaznít mělo. Pojďme na další jiné téma. Snad budeme mít s Karlem větší schodu. Proč Danuše nepoužívá své jméno za Svobodna? Nikde se neuvádí, protože její papa byl komunista, jak Řemen, dokonce má spisy u STB. Nevím, Karel to asi uvěří. Takže Danuše Peslarová, to je celé jméno. Říká ti to něco, Karle?
Říká. Za prvé, Danuše si vzdala Nerudu za manžela, to znamená, že dostala Nerudu jako Nerudová.
Ale ne Jana, ale ne Jana Nerudu, vzala si nějakého jiného.
Ne, ale ona si vzala si prostě Nerudu, jestli to byl Pablo Neruda, nebo Jan, nebo Ignác, netuším, nebo dá se to najít, není to problém najít, ale není to důležité. To, že ona je, to je taky všeobecně, já dokonce mám i někde spisy toho jejího tatíka, že to je, že, co psal k tomu, když provozovala rektální alpinismus vůči komunistům, ty zápisy jejího tatíka mám. Ale co hlavně mě překvapuje, že málo kdo z novinářů vytáhl, že její tatík dělal úplně, ale naprosto úplně stejnou práci jako Babiš. Akorát, že Babiš to si je v politice, no tak prostě si toho více všímají. A zároveň je možná asi méně vyhovuje než agent KGB, který byl vycvičený pro GRU, pro špionáž generalismus Pávek s krytým zamysláním prezidentem Pavel, který se sám přiznal, že je tak hloupý, že má jenom 107 IQ. Ale je pravda, nikdo zatím nechce moc zkoumat, kolik to IQ má ta Danuše. Já naopak si té Danuše velice vážím, a to z jednoduchého důvodu, stejně jako soudružky Pekarové si vážím ze stejného důvodu, že tyto dvě čůzy, že to tak musím odborně říct, odborně myslím teďka z hlediska lékařského hlediska, že vlastně krásně ukazují veřejnosti, co jsou to ve skutečnosti zač a na co si teda musíme dát pozor. Protože horší je, že lidi třeba mnohonásobně hůře naletěli třeba Pávkovi. Ale tady snad už i ti, co naletěli Pávkovi, už poznali, že prostě Danuše i Pekarová, že jsou opravdu dárečky par excellent. Že v podstatě i ta Nehovnová, Lejnová, že prostě vedle nich světec oproti tomu, protože ona aspoň má vystudovala medicínu, byť teda gynekologii, proto možná, jestliže vystudovala gynekologii, tak je vidět, kde má vlastně Evropu, když jako ona je gynekoložka, ale v každém případě prostě Nerudová, to je právě to ukázka té manipulace médií, že nikdo neuveřejnil to, že prostě ona je tady z těchto kruhů původem, že prostě tatík dělal to samé, co Babiš. A zároveň se tak nikdo moc nezajímal, čím pak se živil tatínek od jejího nynějšího manžela Nerudy. Respektive, kdo dal vlastně Danuši dohromady s tím Nerudou. To už se nějak pomíjí, takže doporučuji hledat, najít si, je to tu zajímavé, že v podstatě to je takový, dříve se ženili a majetky v minulých staletích, se říkalo, že se žení majetky, no a tady se v podstatě žení estebácké vlivy. Mm-hmm. Nerudová, respektive i tatík, a tatík zase toho Nerudy.
A ty to nemůžeš pustit?
Ale můžu to akorát, že teďka nejsem u sebe doma, tak bych to vytáhl jako ten materiál.
Jo, dobře. Tak, já ještě otevřu další téma. Eliško.
Ještě doplním, Petře. Já to, když já budu mít na Facebooku, už to mám jako stažené, ale jsem myslel, že to nebudu pouštět, nakonec to pustím ven. Spot reklamní od ODSky a od Spolu, teďka k evropským volbám. To je taková šlena zhovadilost, že je to prostě super dokonalý materiál, ukázky toho, co všechno prostě lidi jsou schopni zvolit, a ten spot, který by měl být jako reklama, je velice, když se všechno na to podívá, tak je super dokonalou ukázkou toho nebezpečí, co za hňupy vlastně v tuto chvíli máme zvolené k našemu ovládání a k naší manipulaci a navíc zaplacené našimi daněmi.
Máme tady pochopitelně tlačku na jaksi vytápění, energetické štítky, koeficienty jako příplatek za to, že někdo bude vytápět ne zateplený nebo ne příliš energeticky vydařenou stavbu, byt, dům, provozovnu. Čili jakmile bude někdo odebírat média, Eliško, přestaň. Jak bude někdo odebírat média, tak bude platit víc. Nejenom, že víc protopí, ale ještě bude platit dražší plyn. Evropský parlament, je to z TNCZ Nova, jo? Evropský parlament schválil novou směrnici o energetické náročnosti budov. Ta od roku 2040 zakazuje vytápění fosilními palivy, což je o 5 let později, než bylo původně plánováno. Od roku 2025 na takové vytápění nebude možné čerpat dotace. Europoslanci tento týden odhlasovali podobu regulací energetické efektivity budov. Přijatá směrnice určuje několik důležitých dat, která budou ohraničovat změny ve vytápění a celkové energetické náročnosti budov. Členské státy musí navrhnout, jaká opatření přijmou k dekarbonizaci vytápěcích systémů s ohledem na postupné vyřazení vytápění fosilními palivy do roku 2040, uvedl Europarlament. Podle webu Energie Messenger se odstavení plánovalo už na rok 2035. Mezi fosilní paliva, kterými si lidé vytápění své budovy, vytápějí své domovy, patří uhlí a zemní plyn. Web Euractiv píše, že se jedná o nezávaznou dohodu a nyní je na jednotlivých státech, aby do roku 2026 představili své plány na implementaci. Platí ovšem, že od roku 2025 nebude možné čerpat dotace na samostatné kotle na fosilní paliva, tedy i na plyn. Výjimku mají hybridní systémy s využitím obnovitelné energie. Tak asi stačí jako otevření tématu. I když možná ještě bych tady mohl přečíst k tomu něco. Je tady zase reklama na tepelná čerpadla a tak dále. Čili asi stačí, no, jako úvod. Karle, myslíš si, že se to neoddálí stejně jako elektromobilita? Dneska už Evropská unie víceméně už nepěje písničku, ale ani ódy dneska víceméně mlčí k té elektromobilitě, protože začínají házet zpátečku, bo se ukázalo to, co my tady říkáme už dlouho, že elektromobil má, a teď nikdo vlastně ani pořádně nestanovil, kde začít počítat tu uhlíkovou stopu, odkaď se má počítat, ale je evidentní, že když se vezme výroba a potom likvidace následná a provoz elektromobilů, tak mají 2,5x větší uhlíkovou stopu než klasická vozidla na naftové produkty, benzín a ropu. Takže budou, co myslíš, budou na tom lpět? To by totiž znamenalo pro mnoho lidí docela jako velký problémy.
Já si myslím, že to bude stejně, jako se postavili teďka Poláci s Maďary proti tomu migračnímu paktu. Že stejně tak se velice objeví i odpor proti tady tomuhle tomu nesmyslu, protože oni všichni platí všechny poplatky za kdejaký čmout, nečmout a nějakou uhlíkovou stopu, aniž by někdo si všiml, co to vlastně ta uhlíková stopa je, protože když chci něco zaplatit, tak to musím umět změřit. A jestli to změřím, tak jako mohu tvrdit, že to, co jsem naměřil, je tolik a tolik peněz, tolik a tolik nějaké hodnoty, která má být vyjádřena peněz. Naopak, když uhlíkovou stopu přestaneme měřit, tak a přestane se předražovat díky různým šílenostem uhlíkové stopě, bude se předražovat energie a další suroviny a zdroje a všechno možné, tak potom v podstatě všechny tyhle ty věci jednoduše skromně zlevní, protože tam je ještě navíc ten problém, že, nebo problém, nevím, jestli to lze nazvat problémem, ale ty peníze, které se takhle vybírají, tak málo kdo si všímá, u koho to vlastně končí. Že to je pouze biznis několika těch spekulantů a hlavně výsledný efekt jde do pokladny Evropské unie, úředníků, a ne běžným občanům. Takže my jako běžní občané, to ještě snad se to podaří brzo projednat v souvislosti s tím mimořádným zasedáním některého krajského výboru, jakoby, myslím tím zastupitelstva kraje, v souvislosti s tou, jak my se několikrát zmiňovali, že elektřina má být podle zákona o cenách za náklady plus přiměřený zisk a ne žádná burza, kde je to ještě navíc okořeněno v úvozovkách, řečeno jsou okořeněno těmi emisními poplatky a podobnými dalšími hovadinami plynoucí z ty údajné uhlíkové stopy. Takže v ten moment, prostě, když se to podaří prosadit, tak bude to jednoduše už všecko mnohonásobně levnější a Evropská unie o to dříve zkrachuje, protože nebude moci vybírat. A ty, když je pravda, že oni soudruzi by si určitě, soudruzi soukmenovci si určitě najdou další zdroje poplatku, co všecko lze nebo nelze vybírat, jakým způsobem. Protože peníze potřebují, jinak by museli to rozpustit a co se jim zase nechce, protože do Evropská unie je pro ně velice dobrá kráva. A to, že prostě, že systém principu spolupráce mezinárodního obchodu je úplně na jiném systému, to je to, co jsem tady zmiňoval, že kniha od Jiřího Pejna jde to i jinak. Znamená hovořící o tom, že obchod a obchodní spolupráce mezi zeměmi na úrovni respektování suverenity zemí něco jiného, než diktát, svévolný diktát nikých nevolených úředníků Bruselu. To není mezinárodní spolupráce, to je v podstatě snaha o zrušení suverenity jednotlivých zemí, bez toho, že by to těm občanům, co přineslo, maximálně to přináší, tak odírání různými poplatky a daněmi, které nejsou k ničemu. Ostatně ty lidi si zaplatili svoje domy, které to, že si zaplatili, tak si zaplatili peníze, které byly řádně zdaněné a teďka mají u těch domů buď to platí nějaké další úpravy těch domů, aby to odpovědělo nějakým předpisům, které za 10 let jim Evropská unie zase změní ještě a tak dále. A ty domy potom, co po nějaké době přestanou mít hodnotu a budou neprodejné, protože mají nějaké problémy s nějakým šlápancem nebo stopou z uhlíku nebo něco takového, to je nesmysl. Na to jednoduše prostě, když se to přestane platit a ta Evropská unie zanikne sama od sebe a budou státy pokračovat v té samé politice volného obchodu bez toho, že by někdo diktoval, co smí nebo nesmí, ale bylo by to rovný s rovným v rámci toho, co je napsané v té knize od toho Jiřího Pejna s Petrem Machem. Jde to jinak a potom ještě další kniha tam je od Petra Macha a teda v Evropu jde to jinak. Oboj je na stejné téma, které se tím způsobem dalo dohromady.
Je to princip, který uplatňují země BRICSu, to není žádná novinka. Je to to, co tady kdysi bývávalo, než se jaksi začalo evropštit a unizovat. Ale mě na tom fascinuje to, že ta zvrhlost, kdy byly tady kotlíkové dotace. Já jsem vždycky varoval a varuju, jakmile vám banka nebo stát dává nějakou dotaci, tak buďte velice, ale velice opatrní. To znamená, že každý, kdo má kotel díky kotlíkové dotaci, tak teď je monitorovaný, jestli bude a jak, protože víme, že teď přišli s tím, že některé kotle jsou nevyhovující a je potřeba je nahradit. To znamená, že přišla nějaká firma, prolobovala a řekla, naše kotle jsou prostě vhodnější a tak se tady vydá vyhláška, nějaký parametry zákonodárný, že prostě ten, kdo má ten kotel, a protože v rámci té dotační politiky každý do té žádosti musel napsat, jaký kotel to bude, jaký kupuje ten kotel, tak oni vlastně teďko vědí, kdo má ten nevyhovující kotel a po těch lidech půjdou a budou jim tam dělat kontroly, jestli si teda koupili ten novej vyhovující kotel, když předtím oni jim dali dotaci na ty nevyhovující. Takže to je to, když si na něco vezmete dotaci, tak jste ve sledovaném režimu a oni vám začnou potom diktovat další a další a další věci. Teďko v podstatě ti lidé si koupí novej kotel na plyn, aby v roce 2040, což je dejme tomu za 15 let, za 16, jim bylo vysvětleno, že prostě už nebudou topit plynem. A zase půjdou k ním na kontrolu, čím topěj, když už mají zakázaný ten kotel, který předtím si museli koupit novej a teď už ho nesmí používat. Jako. Čili to je ta smyčka na ten krk, který si ten člověk s tou dotací uváže. A oni už ho teď za tu smyčku budou jenom a jenom vláčet. Zatímco ten, kdo si tu dotaci nevzal, Tak oni maximálně přes nějakou fakturu, kdyby to chtěli někde sledovat, zjistí, že si pan Hrdlička koupil nějaký kotel. A pan Hrdlička jim řekne, no pánové, jako sorry, ale to už já dávno nemám. Takže tím, že si nevzal dotaci, tak se z toho může lépe vyvlíknout. To jsou právě ty pastičky, to jsou ty nášlapný jmeny, který na ty svoje občany, vlastně ty unijní úředníci a bohužel i úředníci našich měst a obcí a našich ministerstev, tak neustále vymýšlí a potom takhle vlastně vystavujou takovýmhle věcem. No, pokud někdo považuje plyn za fosilní vytápění, tak to je docela hustý, ne? No ale bohužel, no. Tak nevím, čím budou ty lidi topit. Elektrikou?
No, já bych to spíše, Petře, viděl trošičku jinak a podle toho, jak jsi to popisoval, tak mi to spíše zní, je protože věřím, že Evropská unie a náš stát ve spolupráci s ní plánuje budoucnost dopředu. Tak kdo ví, náhodou ty kotlíkové dotace byly na to, aby se dalo zaevidovat, kdo všechno by bude teďka muset splatit. Jak to bude zjišťovat, nezjišťovat, než podle těch seznamů? My vám dáme dotaci na kotlíky a vy potom nám za to budete platit různé výpalné nesmyslnosti.
Přesně jsi to pochopil, Karle. Naprosto přesně jsi to pochopil. To totiž
no oni to dřív to pochopila Evropská unie s naší vládou, než ne my dva.
No, my dva už to taky chápeme, ale ty lidi, kteří.
Ale skučili... oni byli před náma.
No, oni nás předběhli, jasně. Ale... No, my pouze jakoby monitorujeme, co oni vymysleli, protože asi ani ty, ani já bych takovýhle zvěrstvo nevymyslel, jo. Ale vidno jest, jak to je vrtkavá věc, taková dotace. Přitom vlastně každý člověk, který nemá řádně zateplen svůj příbytek, tak vlastně se dopouští toho, že víc protopí. A jedno, čím topí prostě, zaplatí za to víc. Ale ono to nestačí. Ono vlastně ještě bude potrestán podruhý, protože spálil víc toho uhlí. Jak je možné, že třeba ti, kdož uhlí prodávají, tak neplatí emisní povolenky, nebo platí? Já nevím.
No, emisní povolenky platí pouze ten, kdo to používá, ne kdo to vytěží. Ten, kdo to vytěží, tak maximálně zaplatí daně z hlediska všech těch zaměstnavatelů a vůbec a tak dále.
Je to vlastně obchod s toxickým, jo? To znamená, vem si, jako kdyby dodavatelé heroinu byli v pohodě, protože platí řádně daně a ten, kdo to konzumuje, tak je mimo zákon. Víš jak, jo, jako snažím se, že když obchoduješ s uhlím, který je vlastně údajně prý strašně toxický, no tak, jo, kde je ta uhlíková stopa? Představme si to, že bychom řekli, no tak, když ministerstvo zpracovává ty analýzy, tak na to potřebuje papír a toner. Výroba toneru má nějakou uhlíkovou stopu. Výroba tiskárny má nějakou uhlíkovou stopu, má nějakou životnost, na ten jeden papír přináleží tolik a tolik ceny té amortizační ceny té tiskárny, k tomu se váže uhlíková stopa tolik a tolik. Teďko ten toner, jo, teďko ten úředník si prdne, to je taky nějaká uhlíková stopa. Musí to napsat aspoň dva úředníci, to jsou dva prdly, tomu to musíme započítat. Kde začíná jakoby to sledování té uhlíkové stopy? To je takový silný ideologický nástroj, kdy jenom pouze ti, kdož stanovují práci s ním, vlastně určují ta pravidla, jak hodně se to bude zneužívat, když se to bude chtít zneužívat, jakože se to zneužívá, že podle mýho je lepší se na to vykašlat, jako. Lepší je se na to vykašlat. Jakou uhlíkovou stopu má třeba takový 8-litrový auták, s kterým ten nezaměstnaný Američan si jede a stojí tam 3 hodiny ve frontě, než mu nabijou tu kartu, aby si mohl nakoupit v supermarketu, protože dneska se odhaduje 90 milionů Američanů bez toho, že by jim nabili ty jejich kreditní karty, což je výdaj státu a jsou to de facto potravinové lístky nové generace, tak by chcípli hlady. Jo, jak velkou to má uhlíkovou stopu, když oni tam stojí v té frontě a tak. A my si tady honíme triko takovýhlema nesmyslama. No nic, čas se naplnil, Karle, pojď se rozloučit, nebo jestli chceš reagovat
ještě. Zase to uběhlo, no jo. Ne, tak jenom s těma uhlíkovými stavbami, tam je to vlastně kumulované zdanění, protože napřed se to uhlí vytěžuje, takže se to zdaní jako při prodeji 21%, ti, co to vytěžují nebo těží, tak platí zase daň ze mzdy, takže to jsou taky nějaké daně, které se odrazí v tom, v nákladech, tudíž snížení nákladů, což jako je cena, která zvyšuje cenu toho uhlí relativně o ty náklady zvýšené těžbou. Pak ten člověk, který to uhlí kupuje, tak vlastně v práci si taky zaplatil nějaké daně, takže a potom, když je to vlastně už to už je třetí daň, takže tím pádem, že takhle jsou tři daně navršeny, tak ten zákazník ještě to hodí do kotle a spálí a v ten moment platí ještě daň Evropskou unii v podobě takzvané uhlíkové stopy. Takže jsou to vlastně čtyři kumulované daně, které, ze kterých vznikne trošičku tepla. Když si vezmeme, že spoustu těch daní nemusíme platit, protože Evropská unie nemá nárok, proto taky jako s některými lidmi spolupracuji právě na té kandidatuře do Evropského parlamentu, na to, aby se tyhle ty věci zrušily. A mám takový dojem, že Viktor Orbán i někteří polští politici, i dokonce ten Robert Fico, někteří lidi na Slovensku už přišli na to, že prostě jim jednodušší je pomoci rozložit Evropskou unii a spolupracovat pouze na spolupráci suverénních samostatných států, tak jak to ty jednotlivé státy mají zaručeno ve svých ústavách. To je tak asi na závěr všechno.
Dobrý, to byl Karel Světnička. Dneska byly velmi vyostřené ty naše hovory při víně a to řeknu, mám suchou skleničku. Takže v datem 12. dubna 2024 hovory budou trošku hlasitější. Nevadí, mějte se krásně. Od mikrofonu se loučím společně s Karlem a za chviličku po písničce a pozdílce se přihlásíme v těch aktualitách, jak už bývá zvykem. Mějte se fajn a dobrý poslech.
Na půl jako hrou a na polovic vážně čerstvou maturitou zmužnělý. Chtěl si dobít svět a svět se tvářil vlažně na tvý bubnování nesmělý. Hlavu plnou věd a nadějí svý mámy zkoušky přijímací potom pád. Znalosti si měl, co z neměl, byli známí, takže litujeme za rok snad. A tehdy poprvé si řekl, nevadí, zase bude líp. Pomalu šel rok a zase stejná škola, čekáš předvolání každý den. Předvolání máš a na něm vlast tě volá, takže za dva roky čert to ve. Dva roky vzal čert a za nějaký týden stojíš na radnici s holkou svou. Bylo to s ní fajn, ty zvěřil, že to vyjde, kde tvý nebetyčný plány jsou. A tehdy po druhé si řekl, nevadí, zase bude líp. Neměli jste byt a vlastně ani prachy, prej, že ve dvou se to táhne líp. Jenže už jste tři a máma s dvěma bráchy, starý dvoupokoják, špatný vtip. Tak jste žili rok v tý super těsný kleci, steky vysušený jako trout. Potom jeden den si žena vzala věci, další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp. Už si dlouho sám a věci, co se stanou, se tě nedotýkají, byl si byt. Všechno už si vzdal a postavil se si stranou, vzal si s dovolenou, chceš mít klid. Osamělý dům u rychlíkové trati, oči za záclonou, za pranou. Vlaky jedou dál a málo kdy se vrátí, život nemá brzdu záchranou. Tak řekni sakra to svý, nevadí, zase bude líp.